a ten si jako svou nejmilovanější zemi vybral Rumunsko. Proč? To už vám prozradí on sám.
Já jsem k Rumunsku přišel úplně náhodou, protože jsme si to 4-5 let s kamarádem koupili autobus, tehdy 30 let starý jako veterána. Prostě s partou kamarádů jsme vyrazili do Bulharska.
Začíná vyprávět 26-letý Josef Adamec.
A Rumunsko jsme brali jenom jako tranzitní zemi, o které nám všichni vyprávěli, jak nás tam okradou, znásilní autobus, ale do svátky nevrátíme a všechno. A paradoxně se nám Rumunsko zalíbilo podstatně víc než Bulharsko a než Maďarsko, vlastně všechny země, kde jsme byli. A tak jsme se tam vrátili a líbilo se nám na to, že jsme se vraceli pořád a pořád, takže já už tam jezdím ty 4 roky minimálně 1-2x do roka.
Co vás tady na tom Rumunsku okouzlilo?
Především příroda. To, že tam, když člověk projíždí i podél hlavních silnic, Rumunsko má naprosto neposkvrněnou přírodu. Prostě kde jinde uvidíte, jak tam běhají kozy po horách, ovce a pastevci, koňské povozy na silnicích. Dají se tam potkat domorodci ještě v dobových krojích. Takže vlastně přesto, že to je v Evropě a je to relativně blízko k nám, tak je to úplně jiná kultura. Říkám, nejvíc tam byla příroda a lidi, místní lidi. Co se týče moře, to mě příliš. Moře je všude stejný, takže my tam jezdíme hlavně do hor.
Vy jste tam volili nějakou nejkratší cestu, nebo jste tam bloudili, nebo jak se vám vůbec podařilo, že jste při tom průjezdu si stačili tu zem zamilovat?
No, my jsme si zvolili nejrychlejší cestu podle našich soudů, pak jsme zjistili, že hlavní silnice neznamená nejrychlejší cestu, protože pokud někdo byl v Bukurešti a zakusil jejich dálniční objezd kolem hlavního města, který je samá díra, nedá se tam projet pomalu, tak ví, o čem mluvím. A hlavně tím, že autobus už měl nejlepší léta dávno za sebou, tak nás potkávali vlastně každý den nebo obden nějaký defekt, který jsme řešili s místními pomocníky, a ať už se jednalo o výměnu pneumatik a seřizování vzduchu a podobných věcí, takže zase těch zastávek po Rumunsku bylo víc, než jsme vůbec předpokládali. Například těch výměných akcích s domorodci, že oni nám sehnali kolo. Jo, někteří byli takový, že vysloveně chtěli marky, a jiní, že jsme kamarádi, že Češi s Rumunama vždycky byli přátelé, že nám to udělají zadarmo, až nás ještě pozvou k sobě domů. V tomhle tom duchu vlastně proběhla celá ta cesta. Aniž bychom chtěli, tak jsme se tam zdrželi a s těmi domorodci jsme se potkali.
Jak jste se domlouvali?
To byl při té první výpravě asi největší problém, protože vlastně nikoho ani nenapadlo se učit rumunsky, že jestli jsme do Bulharska. Skoro jsme ruštinu tam bohužel nikdo nezná, takže jeden náš člen výpravy, který uměl francouzsky a umím trošku španělsky. No a potom za pomoci rukou, nohou jsme se domluvili, protože jakýkoliv jazyk nám známý tam byl naprosto nepoužitelný. Angličtina, němčina to vůbec, ruština, sem tam se zatvářili, ale na tu francouzštinu a španělštinu reagovali.
Jak se tam člověk orientuje? Třeba někdo poslouchá a řekne si, tak já bych se do toho Rumunska taky vyjel podívat. Jak jste na tom byli vy? Podle čeho jste cestovali? Jak jste si dělali ten první plán?
No, my jsme si první plán vůbec nedělali, jelikož se nám nepodařilo sehnat vhodnou mapu Rumunska. Jediné, co jsme sehnali, byla mapa 1,5 milionu, prostě na tu velikost Rumunska úplně miniaturní mapa. Takže jsme tam měli s tím, že jsme si vytyčili hlavní trasu, po který pojme. Viděli jsme ty základní města a pak jsme se snažili sledovat cedule. Občas člověk zabloudil, tak jsme se doptali, snažili jsme se prostě, jak se dalo. Tou dobou jsme po celém Rumunsku scháněli autoatlas Rumunska nebo aspoň mapu nebo něco a nepochodili jsme ani ve velkých městech v knihkupectvích. Pokud se člověk něco zajímavě vidí, jak je opravdu potřeba se vybavit dobrou mapou. Teď už se objevují, existují mapy, kde jsou vyznačené zajímavé cesty, kde stojí za to je. Jsou tam vyznačený pamětihodnosti a pokud člověk pojede podle toho a nebude se bát, to je další, nebude se bát silnic podřadnější kvality, protože zase je vyzkoušení, že i silnice, které jako nevypadají, se dají projet s karosou a dají se projet na silniční motorce. Pokud si toho člověk nezalekne, tak uvidí takový místa. Jako nemá cenu něco popisovat, protože těch míst, já už tam jezdím, říkám, 4 roky, při každý další návštěvě najdu další místa, které za to stojí. Takže prostě nebát se toho, jakmile před člověkem zmizí silnice, objeví se tam štěrk, tak neleknout se a prostě pokud vím, že podle mapy to někam vede, tak je vzdál a nějak to dopadne. A pokud takhle bude postupovat, tak stačí zajet kousek za hranice, ani nenajezdí moc kilometrů, ví tam nádherný scenérie.
Za
Zamiloval jsem si Moldávii, rumunskou část Moldávie, někdo tomu říká Bukovina, je to vlastně na severovýchodě, kolem Sučeavy, kde mají malované kláštery, ještě doteďka tam bydlí v dřevěných domcích, šindelové střechy a podobně, takže je tam úplně skvělý a příhody tam odsaď. Třeba už jenom to, že jsme spali v ženském klášteře. My jsme tam přišli jako turisti, že přijeli prostě autobus 8 lidí z Československa, nebo z Čech, oni tam říkají Československo, jelikož vysvětli tím, že došlo k nějakému rozdělení, oni vůbec netuší, že se takovéhle věci staly. No a přišli jsme na prohlídku kláštera, tak se nás ujala jedna sestra, všechno nám ukázala, mezi tím začalo pršet. Byla to jedna z těch, která uměla německy, čili tam nebyl komunikační problém, což bylo patrně naše štěstí. No a venku začalo pršet, tak když slyšela, že jdeme spát někam pod širák, protože nemáme kempy a bydlíme tak nějak, kde se nám zamane, tak odběhla a přišla za půl hodiny, že mluvila s matkou představenou, že mají u kláštera domek pro dělníky, když to opravuje, a že nás zve na večeři. Takže nejdřív, že teda jsme si sedli ven, nám vynesli stůl, posadili jsme se ven, ale jelikož bylo hrozně špatný počasí, opravdu pršely proudy vody, tak přišla sama matka představená, ať si jdeme sednout dovnitř do jídelny, kde nás obsluhovali jeptiška, že takový dobrý vegetariánský jídlo, protože oni maso nepoužívají, takže tam měli 4-5 druhů síra, k tomu nějaké risotto z kopřiv a takový. Ní to hrozně, ale bylo to výborný. No a po večeři nás ještě provedli po klášteře i na ty místa, kam se normálně turisti nedostanou. Pak nás zavedli do domku, tak jsme si naštípali dříví, zatopili v kachlových kamnech. No a šli jsme spát. Ještě nás zvali na bohoslužbu ranní. S tím, že první bohoslužba začíná v 5 hodin, což jsme teda díky odmítli, že to je příliš brzo. Nakonec jsme se domluvili na tom, že pro nás přijdou a kolem 6:30, že udělají pauzu při bohoslužbě, aby jsme se mohli dostat do kaple. No a to byl další zážitek, prostě pravoslavná bohoslužba čistě pro obyvatele kláštera, kde my jsme byli vlastně svým způsobem vetřelci, ale vůbec nám to nedávali najevo. Tvářili se nejprve jako, že tam nejsme, pokračovala jejich bohoslužba. No a potom, jelikož už to už byl několikátý můj výlet, už jsem pochytil nějaké rumunské slovo a potom tam přečítali, nebyla to Bible, to nějaká pravoslavná kniha, teď už absolutně netuším z čeho. Posléze tam přišla modlitba za partu studentů z Československa, kteří přijeli autobusem, aby nám prostě autobus sloužil, aby se nám líbilo v Rumunsku. To byl pro mě asi tak největší zážitek v celém Rumunsku tohle.
Největší, ale ne jediný. Do paměti Josefa Adamce přiskakovala další rumunská slovíčka. Další návraty se uskutečňovaly nejen s původní partou kamarádů. Stařičký autobus už taky nebyl jediný dopravní prostředek.
Kam se chceme určitě vrátit, to je Drákulovo hrad. Pravda, že v Rumunsku mají Drákulovo hrad v každém větším městě, jak říkají. Trošku jsem listoval v historických análech a ptal se po známých a podobně. Takže jsme vytipovali vlastně 3 hrady. Jeden je Poenary, je to zřícenina, ale na tom hradě opravdu se jejich vlad Drákul zdržoval. To hrádek nic moc. Tam nás čekalo trošku zklamání, protože jsme přijeli ke zřícení a říkali jsme si, jak romanticky přespíme nahoře. No a dole obrovský kemp, že jo, hromada Rumunů, všichni viděli. Přijeli tam 3 motorky, tak v tu ránu jsme byli středem pozornosti, přiběhli k nám, vytáhli flašky vína a že si s nima popijeme a zatancujeme. Takže nahoru jsme se nedostali a ráno, když jsme išli na hrad, tam spalo 10 českých turistů, kteří tam byli stopem. Člověk si popovídá z krajiny, na druhou stranu takový zklamání, že těšil jsem se na něco úplně jiného, než jsem tam potkal. No a potom další ty Drákulovo hrady, jeden říkají sídelní město, ta Sighișoara, což je nádherný středověký město, taky doporučuju ke zhlídnutí, je to, jak to popsat, je to prostě český Krumlov, něco jako český Krumlov v Rumunsku. No a určitě si nechceme nechat ujít Brán, což je zase taky Drákulův hrad, akorát, že ten turisticky nejslavnější, kam se opravdu jezdí lidi na to koukat, je to nedaleko Brašova, vypadá to jak Disneyland z dálky, protože prostě na kopci bílý hrad s bílým štítem, přesně takhle vypadá ten Brán. Ale je to středověký hrad, dole mají i skanzen. Zajímavý tam bylo, že člověk zaplatil vstupný, pustili ho do hradu a tam si dělej, co chceš. Kam se nesměl, tam měli zamčený dveře. Jak tam byl nábytek a každý si to mohl otvírat, sedat si tam na křesla, každý se, dalo se tam dělat, co člověka napadlo. Takže tohle jsou nádherný místa po tom Rumunsku. Třeba jejich rarita Chimitiru, taky říkali, že někde prostě ve vesnici Sapinta je veselý hřbitov. Tak jsme hledali, až jsme našli a popravdě řečeno přijít na hřbitov, zaplatit vstupný a smát se tam náhrobkům, to se taky jinde nestává. To je nějaký, co jsme se dozvěděli, místní výtvarní, který v polovině století vymyslel, že udělají veselý hřbitov, takže neboštíky pochovali a on jim vyřezal ze dřeva obrázek, průpovídky, básničky o tom, jak žili. Takže tam člověk jde po hřbitově a vidí, jak tuhle někoho zastřelili a jak tohle z toho přepadli. A to mají přímo na náhrobcích, v živých barvách navalovaný. Stojí to za návštěvu. Nehledě k tomu, že když člověk z veselého hřbitova odejde, tak tam je takový staří, já ho pamatuju 3 roky, který ráno vypadá ještě normálně, po obědě už s ním moc řeč není, protože on vždycky čapne turisty za ruku, odvede o 2 domky vedle, tam jim nabídne svoji domácí pálenku, takže on si okoštuje, jestli si chtějí koupit nebo nechtějí. A když ne, tak je pustí, když ho jak jim prodá, pustí a delapit jiný. No takhle tam pendluje a kolem oběda s ním už velice veselo.
Co další takové místo, kam třeba se vracíte nebo se chystáte vrátit letos?
No letos se určitě chystáme vrátit na cestu, kterou jsme objevili loňského roku, když jsme tam byli na motocyklech přelom dubna května. Je to horská silnice vedoucí od jezera, teďkon se to jmenuje Bykas, jmenovalo se to jezero V.I. Lenina, tam jsou pozůstatky po obrovské bystě Lenina, která tam byla. A je tam horská silnice, kvalita nic moc, což je ale u Rumunska normální. Zatáčky tam a zpátky zařízlá v horách, všude kolem vodopády, vysoké skály. Když se člověk proplete tu nádheru i přes tunely, které třeba jsou zajímavé tím, že vůbec nemají silnici. Jsou vytesaný ve skále, silnice končí před tunelem, tam se projede po skále, pokračuje se dál. No a vyjede se nahoru na Laku Rošu, což je červené jezero. Pravda, že na jaře bylo zelené, jsme tam byli po prázdninách, tak už bylo červené. Nedostali jsme ani z domorodců nic o původu toho jezera, ale prostě je to jezero, který má buď zelenou nebo červenou barvu. Trčí z ní skamenělý dříví. No a tam si člověk zarelaxuje, projede se na lodičce a podobnou scenérii se dostává dolů. Tohle je taky nádherný místo, stejně jako Transfagarašany, cesta přes nejvyšší hory, přes Fagaraš, kdy vlastně člověk jeden po silnici 2000 metrů vysoko a zase samá zatáčka, tam člověk jede pomalu, protože tam je na co se koukat. A takovýhle silnic tam je spousta. Mně se líbí ještě, když se dostaneme do baráku, který je celý ze dřeva, se šindelovou střechou. Jedna velká světnice, tam kachloví kamna, babička s dědečkem rumunský, k ním nás přivede zpravidla syn, který, že babička s dědou jsou doma. Syn si najde kamarády v hospodě, přespíme tam u nich, všude mají talířky po zdech, mají na nich navěšený vletený dečky. Vlastně mají to svým způsobem na tu bídu, jak ten barák vypadá zvenku a vůbec tak se snaží ho mít načančaný, aby to vypadalo pro ty hosty, protože oni zase hrozně rádi, když tam někdo přijde, tak ho pohostí. Co se týče stravy, tam jako těžko můžu říkat, jak se stravujou, protože zase jejich mentalita je taková, že když si někoho přivedou domů, tak okamžitě rozdělají oheň anebo prostě začnou vařit a přinesou kus masa, uvaří obrovský hrnec polívky a k tomu vytáhnou naložený zásoby ze spíže. Takže udělají svým způsobem takovou hostinu. Něco jako je běžný třeba na Ukrajině a v těch zemích. Host do domu, Bůh do domu, takže oni vytáhnou všechno, co mají, čímž pádem vlastně takovýmhle návštěvníkovi zůstane utajený, jak žijou normálně. Že to oni neřeknou, oni prostě, když máme hosty, jak se musíme ukázat, tak se opravdu ukážou.
Jak jste si jim tam revanžovali, nebo co bylo pro ně takové, že to přijali jako odměnu za to pohoštění, které bylo asi zřejmě v mnoha případech nad jejich poměry?
To je hrozně složitá věc, protože pokud se jim člověk snaží nějak revančovat, tak zpravidla s hrůzou odmítají a že takovýhle věci vůbec neexistují. No, nám se třeba stalo taková historka, když jsme spali u jednoho takového člověka, který měl 4 děti doma, prostě přišli hosti, tak si lehnul, nás tam bylo tenkrát 8-10 lidí, nám uvolnil celý zbytek baráku a on s manželkou a se všemi dětmi spali na jedné posteli, aby se prostě vyspali hosti. No a kluk, který mu byli tenkrát 3, 4, 5 let, tak schoval foťák jednomu z nás a druhý den ráno bylo obrovský zlé. Takhle začalo to telefonátem, když mu volali ráno, protože říkal večer, že si s náma nedá už žádný pivo, nic, že prostě jenom popovídat, že pracuje jako řidič autobusu, že musí ráno do práce. No a v 5 ráno zvonil telefon a do telefonu jenom řekl, že má hosty z Československa a v tu ráno dostal v práci volno, dokud neodjedeme. Taky zvláštní přístupy od toho zaměstnavatele jejich. No a ráno ten kluk nám schoval foťák, ten Petrek, který jsme spali, ten lítal po baráku a kluka tam přískal hlava nehlava, že je to prostě extraordinár a že není možný, aby se tam něco ztratilo a převraceli celý barák vzhůru nohama. I sousedi a převraceli tam, že prostě se nemůže stát, že bychom ztratili foťák. Ten se musí najít, protože prostě vy jste tady spali a vám se tu nesmí nic ztratit. Takže zvedí toho revanšování, revanšuje se jim člověk v hospodě tím, že za ně zaplatí, dá se to utáhnout. Jo, ale tímhle tím způsobem, ale jakmile se jedná o, že bychom jim chtěli něco věnovat nebo tohle, tak absolutně, tak maximálně fotku, protože to je zase zvláštní, nevím proč do teďka, ale hrozně rádi se fotí. Ať už ve městech nebo na vesnicích, vlastně všichni, jakmile vytáhnete fotoaparát, tak začnou dělat pózy a všichni se chtějí fotit. Takže vlastně největší odměna pro ně je, když je vyfotíme a tu fotku jim z Čech potom uděláme ve formátu 10x15, ať je velká, posíláme jim zpátky do Rumunska.
Možná, že začínáme rozumět opětovným návratům Josefa Adamce do Rumunska, země, kterou původně poznal jako zemi tranzitní.
Během 5 let se z ní stala země cílová.
Co je zajímavé, našli jsme tam místa, vesnice, vysloveně odřízlý od světa. Byl nápad jednoho z kamarádů v dobách, když jsme tam byli autobusem, který prohlásil, že už tady všude je civilizace, že pojedeme do opravdový bídy. Takže jsme nechali autobus na nádraží, sedli jsme na nějakou místní lokálku a jeli jsme, abych nekecal, 3, 4, možná 5 stanic. Prostě vysloveně jet, až jsme uviděli, že tam je vesnice někde mimo trať, nevede k ní silnice, nikdy jsme vystoupili a opravdu dají se tam najít vesnice, kde nikdo nemá auto. Mají tam maximálně traktory, kterými obdělávají ty políčka traktor, tam mají ty 2-3 magnáti místní, tak všichni tam mají koně. Na té vesnici na nás mají dřevěný koryto, běhá tam všude dobytek a je to prostě, je to svět jako před 100 lety. Spojení se světem vlastně žádný, dá se tam nějakou prašnou polocestou, polonecestou dostat k silnici, podřadné kategorie, kudy jim tam přijede jednou za 2 dny zásobovací nákladák a to je vlastně veškerý spojení dělcí vesnice, jak tam jezdí někam vlakem pracovat, ale žije to úplně svým životem. Potom se člověk, že jo, plácá přes hory a přes ty chlouky, kopce, proběhne takový vesnic 3-4, než jsme se dostali zpátky k trati a jeli jsme zpátky vlakem. Takže i takovýhle místa, je to tam, je to kouzelný v tom, že tam vlastně cizince nikdy neviděl. Já jsme byli první, takže jsme tam byli za mimozemšťany. Čímž pádem vlastně ten vztah s těma místníma byl takový úplně jiný, protože jsme tam byli něco, co oni tam v životě neměli. O to více prali když o foťáky, zase chtěli všichni fotit. Posílali jsme tam fotky a pravda, že se nám nevrátili, takže patrně došli. Je taky jejich, všichni se nechají vyfotit, napíšou nám adresu. To je další věc, co je zajímavý, nevím. Ve statistikách to nikde není, ale já mám pocit, že gramotnost tam příliš velká není, protože když nějak někteří lidi smolí, trápí jenom s tím napsat mi jméno a adresu. A někteří nezvládnou ani to a není jich pál, není to prostě výjimečný. No prostě vyfotíme někoho, on chce, aby jsme mu poslali fotku, když řekneme, aby nám napsal adresu, tak nás kouká a smolí to opravdu takovým tím prvňáčkovským způsobem. Pravda je, že co posíláme fotky, tak třetina se nám jich vrátí, že takový adresát vůbec neexistuje. Takže to je spíš zase sport z naší strany, jestli to dojde nebo nedojde. A i do těchto z těch vesnic došli.
O čem si s takovými lidmi povídáte, když tam pak zapadnete do té hospody a bavíte se?
My jsme o tom samým. Hlavně oni se zajímají o to, odkud jsme, že jo, co děláme a jak to vypadá u nás, protože hlavně tam obrovská nespokojenost v Rumunsku s politickou situací. Mně to přijde, že se snaží z nás vlastně dostat nějakou naději pro sebe. Z těch zapadlejších z těch lidí vysloveně čiší beznaději v tom, že nemají práci a když ji mají, tak za to mají tak mizerný peníze, ale pořád lepší než nic, že tam půlka vesnice nemá vůbec do čeho píchnout. Že nedělají a ta druhá půlka, která dělá, tak vozí domů 100 marek na měsíc a živí 105členou rodinu. Takže opravdu taková beznaděj trochu. Snaží se v nás najít nějakou naději v tom, že u nás se to zlepšilo, že my můžeme někam vycestovat a tohle a že oni by chtěli taky. A pokud tam člověk potká mladý lidi, což jako těch vesnicích zůstává míň, ale pokud se to povede, tak s tím se člověk baví o úplně normálních věcech, to znamená o hudbě, já nevím, kde jsme byli a jsem tam z toho výdej nějaký pozvání, pravda je, že pozvání už jsem taky posílal do Rumunska, ještě nikdo nikdy nepřijal. Podle mě na to vysloveně nemají peníze. Tomu Petremu, který jsme spali, jak jsem posílal pozvání, potom ještě jednomu, který ten pamflet, co musí mít Rumuni, že za něj přebírám zodpovědnost a já, že prostě ho hmotně zabezpečím do doby, než za ty 2 týdny ho zase vylifruju zpátky na hraniční přechod, ale nepřijel nikdo z nich.
Josef Adamec objevil Rumunsko jenom tak mimochodem, jak prohlašoval. Evropu tentokrát budeme objevovat naprosto záměrně. A to Evropu středověkou, společně s Jindrou Jarošovou a jejími hostinskými historiky, kteří se nás postupně budou...